Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow nowatda kadr çalyşmalarynyň çägini Maru vilayatyna baryp, vilayat häkimini wezipesinden boşatdy. Sol ruhatda dol soňky ýyllarda bu vilayatda ähli ur oýunçy gowy netijelerin gazanylanyny ýygtaýar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Maru vilayatynyň häkim Bäşim Anurbanow wezipesinden başga işe geçýänligi üçin osadyldy. Emma Sakar çäge trawynyň häkim Gulanow işde goýberen kemçilikleri we özüniň onlan wezipäni oňarmanlygy üçin elip işden aýryldy. Maru vilayatynyň häkim wezipesinde maliýe we ykdysadyýet ministriniň ornasary bolup işlen döwran berdi Anna Berdiýew. Sakar çäge trawynyň häkiminiň wezipesinde Mar şäheriniň häkiminiň ornasary wezipesinde işlen Toýly Kakazanow bellenildi. Emma olaryň haýty isbatlar üçin beýle jogapkär wezipelere bellenilýändigi, olky ýolbaşçylardan tapawutlykda nähili öňe gidişlik gazanmaga çalyşsakdy anyklaşdyrylmady. Bu kadr çalışmalar Lewap vilayetinin amala asırlan kadr çalışmalarının iyiyanına gavat geldi. Metod havarlarına göre Lewap'ta kadr çalışmaları belli bir derecede buğday ve pahta hatırının ağırlığı. Ovo etraf yerlerine sosyal meseleler bile ağırlı. Maru vilayetinde hem kadr çalışmaları esasan şu yagdaylar sebep olanı çalım ediyar. Emma Lewap'tan tapahutlulukta Maru'da korrupciyada ayıplanıp eline kanlar urlanı ve televizyonda görkollen resmiler bolmadı. Şeyle de Maru'da Lewap'ta edilşi hali Türkmenistan'ın ilkinci prezidentini yazın ödü ve maskalası bilen bağlı dakılan atlar ayrılmadı. Maru vilayet Türkmenistan'ın en gürü ilatlı ve sonunla birlikte buğday hem pahta planlarının beylek sevitlere kararına has ağdık verilen regionu hesaplanılıyor. Gowçanyň sowet ýyllarynyň ýer esasy ekin bolmagy we ekrançylyk ýerleriniň aglaby bölegini gowça ekilmegi Maru vilayetinde hem kän ýerin şorladylmagyny alyp geldi diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýerlisi Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýledir häkimetleriň ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesi bilen näle esasan önüm öndürmek goýunsa ýokardan berilen planyň dolmagy bilen gyzyklanýanlyklaryny belledi. Emma Türkmen döwlet habarlar gurulu ministrler kabinetiniň marda geçirilen göçme mejlisinde owy ýylatynyň hal ýagdaýyny ýygyderli ýokarlandyrmak, ýaşaýyş durmuş şertlerini goglandyrmak maksady bilen kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişiniň seljerlenýändigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedowyň tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda Maru vilayetinde hem ähli urlar boýunça gowy netijeler gazanyldy. Emma prezident vilayetde 2008-2017 ýyllarda gurulan deskalar barada käbir saýanlar getirse-de ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň maşgallaryň alýan girdejileriniň ýokarlanyndygyny tasdikleýän saýanlar getirmedi. İkinci taraftan prezidentin aýdýan sözlerini daýhanlaryň girdejilerini köpülmeýändigi bölekleýin tasdik bolýar. Ol owy huzurlyk önümçülügini ösdürmek goýunça geçirilýän işlerde kemçilikleri ýol berilýändigini belleýär. Şu ýyl Maru vilayeti buğday öndürmek goýunça şertnamalaryň borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedi. Vilayetin üç etrawyna paxta taýýarlamak goýunça meýilnamy bir jaý edilmedi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy Berdimuhammedowyň sözlerini sitirleýär. Sol ruhatda da prezident ilatlı yerlerin arası ağızsuğu, tədi verilen millet yerleri, tevigi gaz, elektrik toğulen dol üpçün edilmeyenini, içerki yolların yağdayının yaramazlığını boynalyar. Emma bu aramazdan marda geçirilen hükümet maslahatı yine hükümetin önkü pozisyasını gaytaladı. Berdimuhammedowyň sözlerine göre gowça meydanlarına galın hasyly yığınap almak işlerinin yaramaz gurulmagy, vilayette guramaçylyk işlerinin pesligini görkezýär. Türkmenistanyň ýokary gödökçülük edarasynyň başlygy Gylyjow hökümet mejlisinde aýdan sözlerinden görnüşüne görä türkmen hökümeti meýdanlarda galan paxta hasylyny ýygnap almak işleriniň depkinleriniň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Yerli sinçilerin köpüs Türkmen sahanı yokordan verilen pahta hasılının doldurulmalılığının esasan daykanların iş ve kazan şertlerle bağırlığını, mecbur dekmet şertlerini yokor hasılılmanın mümkün nerliğini öne sürüyor. Halkara hukuk kurumalarının hasabatlarını Türkmenistan pahta yıkımını mecbur dekmet olan nokta ilgiderli tanqid ediliyor.